habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa khamiis bisha sebteembar waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaly.com idaacadda caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a warmurtiyeed laga soo saaray booqasho ay maanta jabuuti ku tageen wasiirra arrimo dibadeedyada soomaaliya ethiopia iyo eritrea
warmurtiyeedkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda jabuuti waxaa lagu shaaciyey in shir gaara ay yeesheen afarta wasiir ee wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda etoobiya warkeene gabriyehu wasiirka arrimaha dibadda eritrea cusmaan saalax maxamed iyo wasiirka jabuuti ee martida loo yahay ee arrimaha dibadda maxamed cali
kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ka soo baxaysa weerar ciidamo isugu jira soomaaliya ajnabi ee arbacadii shalay ka fuliyeen beer iyo guri uu magaalada janaala ku lahaa allaha u naxariistay madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya aadan cabdulla cismaan
wixii odagi uu hadlay war beertaanu dembi male war weliga maxay ahayd waxna dhima maana arago ma imaane dhibka naga daayay ilmahan dagaada iiga daayay wiilashayga laynina wiilashiibaa hooyo awood lagu xirxiray dheeb mid walba gadaal loo xiray sabi la-aanta rar la-aanta
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiisha sare ee maamulka madaxweyne donald trumpka maraykanka ayaa inkiraya inay iyagu yihiin qofka magiciisa qariyey ee qoray maqaal ka dhaliilayo hannaanka hoggaaneed ee madaxweynaha ee lagu daabacay wargeyska new york times wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo oo safar ku maraya dalka hindiya ayaa mar uu arrintaa ka hadlay ku sheegay maqaalkan inuu wax laga xumaada yahay waxaana uu intaas ku daray in dadaalka ay warbaahintu ugu jirto xagaldaacinta dowladda ay ayaan darro aad u weyn tahay halka uu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence uu barta twitterka xafiiskiisa lagu daabacay in ay arrintani tahay dhaqan xilkasnimo darro ah oo nasiib darro weyna madaxa sirdoonka qaranka dan cost ayaa warbixin uu qoray ku sheegay hadalhaynta ah in isaga ama ku-xigeenkiisa uu qoray maqaalka lagu daabacay wargeyska new york times uu waxba kama jiraan yahay sida oo kale wasiirka difaaca jim mattis ayaa iska riixay inuu isagu qoray qoraalkaasi
brett kavanaugh oo uu madaxweyne trump u magacaabay inuu noqdo garsooraha sagaalaad ee maxkamadda sare ee maraykanka ayaa maanta mar kale wajahaya su-aalooyin ay weydiin doonaan mudanayaasha ka tirsan golaha senatka maraykanka dhegeysiga su-aalahan iyo jawaabahan garyaqan kavanaugh ayaa imanaya maalin kadib markii uu shaaciyey inuu yahay xaakim madax bannaan balse waxa uu ka warwareegay su-aal la weydiiyey oo la xiriirta baaritaanka ku saabsan faragelinta ruushka ee doorashooyinkii maraykanka ee dhacay 2016 fadhiga khamiista maanta ayuu kavanaugh wajahayaa su-aalooyin cusub oo ku saabsan aragtidiisa ku aadan go-aan ay sanadkii 1973 maxkamadda sare ee maraykanka ku sharciyeysay xaqa ay dumarka u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridi karaan haween badan ayaa aad uga soo horjeestay magacaabista kavanaugh kadib marka ay ku eedeeyeen inuu liddi ku yahay xaqa ay dumarka u leeyihiin in ay ilmaha iska soo ridi karaan
madaxweynaha dalka kuuriyada waqooyi kim yong un ayaa sheegay inuu qorsheynayo baabi'inta hubka nukleerka ee gacanka kuuriyada xilliga uu dhammaanayo xilka madaxweynenimada donald trump ee koowaad oo ku aadan horaanta 2021 madaxweynaha maraykanka ayaa si dhaqsaa uga jawaabay bartiisa twitterka isagoo u mahad celiyey kim yong un wadaxaajoodka burburinta nukleerka kuuriyada waqooyi ayaa hakad galay dhowaan madaxweyne donald trumpna waxa uu amar ku siiyey wasiirkiisa arrimaha dibadda inuusan ku noqonin dalkaasi wadaxaajoodkan uu joojiyo hase ahaatee donald trump ayaa uga mahadceliyey hogaamiyaha kuuriyada waqooyi dhanka twitterka una sheegay inay hawshan wadajir u dhameynayaan kadib marka uu waqtiga u qabtay. Ma jirto dhaqdhaqaaq cusub oo uu Mareykanku ku dhawaaqay oo ku aadan arrimaha wadahadallada ee Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibaddana waxa uu sheegay in loo baahan yahay iyada oo si miyir leh loo qiimeeyo xaaladda wadahadalka nukleerka.
ugu yaraan 7 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib dhulgariir Khamiista maanta ah garaacay jasiiradda Hokkaido ee waqooyiga dalka Japan. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 6.7 cabirka dhulgariirada ayaa dhoobo iyo dhagxaan ka soo daatay buuraha waxa uu ku rogay boqolaal guri oo ku yaala deegaanada la degan yahay ee jasiiraddaasi. Ku dhawaad 3 milyan oo ruux oo ku nool jasiiraddan ayaa hadda aanan haysan wax koronto ah. Waxaa sidoo kale xiran nidaamka tareenada iyo garoonka ugu weyn jasiiradda Jitose. Telefishinka qaranka Japan ayaa sheegay in 440 ruux ay ku dhaawacmeen dhulgariirka halka 40 kalena lagu la'yahay geeri iyo nolol. Ra'iisul wasaare Shinzo Abe ayaa sheegay in 25,000 oo askari loo diray jasiiradaasi Hokkaido si ay uga qayb galaan howlgallada gurmadka ee loo fidinayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dhulgariirkaasi. Dalka Japan waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ay ka dhacaan dhulgariirada bishii March ee sanadkii 2011. Dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi waxa uu sababay dhimasho badan.
Feed wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warkana ka dhegeysanayseen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa maanta dalka Jabuuti booqasho ku tagay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritreya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd, wasiirka arrimaha dibadda iyo arrimaha federaalka Itoobiya Wagner Gabayahu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Eritreya Cusmaan Saalax Maxamed ayaa intii ay joogeen Jabuuti waxaa qaabilay dhigooda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf. Kulan ay yeesheen kadibna waxay booqasho sharafeed ugu tageen madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geele. Wariyaha V O da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan looga soo diray Jabuuti.
Saddexda wasiir arrimaha dibadeed ee Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya ayaa maanta booqasho gaar ah ku yimid magaalada Jabuuti iyadoo garoonka diyaaradaha ee Jamhuuriyadda Jabuuti uu ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Jabuuti. Kadib mas-uuliyiintaasi ee wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdaasi ee dal iyo wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti ayaa kulan gaar ah waxay ku yeesheen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti. Waxaa wehelinaya saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea, mas-uul isaguna ah in la taliyaha gaarka ah madaxweynaha Eritrea, isaguna booqashada ku wehelinaya saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed kana qayb qaateen kulankii ee xagga xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ka dhacay. Kadib kulankaasi waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa soo saartay warmurtiyad. Warmurtiyadkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti waxa lagu shaaciyay in shir gaar ah ay yeesheen 4 wasiir ee wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawd, wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Warkeene Gabriyehu, wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed iyo wasiirka Jabuuti ee martida loo yahay ee arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf. Iyo welibana waxaa kaloo shirka ka qayb qaatay oo saxaafadaha kale intooda badan aanay xusin la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Eritrea iyo Gabriel oo booqashadan ku wehelinaya saddexda wasiir arrimaha dibadeed. Warmurtiyadkan waxaa lagu xusay in booqashadan muhiimka waa sida warku u qoran yahay ay tahay natiijada dadaal wadajira oo ay galeen wadamada degmada Geeska Afrika, waxayna tahay fursad wax ku ool ah oo isku soo dhaweynaysa dalalka degmada Geeska Afrika iyo tallaabo hor leh oo u jeeda dhinaca sii xoojinta nabadda, nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan, iyadoo qaybna ka noqon doonta arrimaha isdhexgalka dhaqaale ay ku hanwan yihiin wadamada degmada Geeska Afrika. Shirka gaarke ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti ay yeesheen 4 wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia, Eritrea iyo la taliyaha gaarke madaxweynaha Eritrea waxaa lagaga hadlay sidoo xusaya warmurtiyadkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti danaha wadajirka u dhaxeeya 4 dal iyo guud ahaan degmada Geeska Afrika, iyadoo la isla qaatay in si wadajir ah looga shaqeeyo soo afjarida colaadaha iyo nabad ku soo dabaalida degmada Geeska Afrika. madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geela ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay mas-uuliyiintaasi saddexda wasiir arrimo dibadeed ee ethiopia, soomaaliya iyo eritreya ee la taliya gaarka madaxweynaha eritreya dhammaantood uu horkacayay wasiirka amuraha dibadda jabuuti maxamed cali yuusuf. Halkaas ayay madaxweynaha ku wada hadleen, inkastoo lagu shaacin warmurtiyeedkan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee jabuuti. kulankaasi madaxweynaha dhexmaray iyo mas-uuliyiintaasi haddana ila xogogaala ayaa iyagu waxay sheegayaan in madaxweynaha jabuutina isla soo qaadeen wasiiradaasi arrimaha dibadda ee dalalkada ethiopia, soomaaliya iyo eritreya arrimaha la xidhiidha in soo afjarida colaadaha degmadan geeska africa iyo sidii laysugu soo dhoweyn lahaa dhammaan guud ahaan dalalkan degmadan geeska africa loona xoojin lahaa isdhexgalka dhaqaale iyadoo guud ahaan nabadgelyo iyo xasilooni lagu soo dabaalayo degmadan geeska africa.
ridwaan muuse oo warbixintan inooga soo diray safarka ay wasiirada arrimaha dibadda ee afrikada bari ay ku joogaan dalka jabuuti.
magacaygu waa cabdiraxmaan hiraabe, agaasimaha macadka cilmi baarista nabadda. haddii aan ka hadlo heshiiskan, run ahaantii waxaan u arkaa inuu yahay mid muhiimad gaara u leh guud ahaan geeska afrika iyo gaar ahaan dalka soomaaliyeed. waxaa sidaasoo kale iyaduna farxad mudan in maanta soomaaliya ay garwadeen ka tahay amba kaalin weyn ay ka qaadanayso xasiloonida iyo deganaashiyaha geeska afrika. awel soomaaliya iyo adduunyadu ku mashquulsanayd iyo geeska afrikaba, laakiin maanta waxaa farxad ah inaan annagoo soomaali ah aan ka shaqaynayno geeska afrika inuu nabad ku wada noolaado. iskaashi bulsho, isdhexgal iyo dhaqaale ahaanba in geeska afrika la iskaashado si ummaddan isku danta ah ay u wada noolaadaan, danahoodana ay ugu wada shaqeeyaan.
magacaygu waa maxamed cumar geedi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud, xilal kala duwana horena ayaa dalkan usoo qabtay oo baarlamaanka sideedad ka mid yahay. waxaan isleeyahay wax masaalixa ma laga eega heshiiska marka hore. masaalix ma isku darsan karnaa, ma iswaafaqsan tahay masaalixdeenna? isma waafaqsana annaga soomaali haddaan nahay maanta dadkan isaan wax ula qaybsanaynaa. sharciyo intee la eg baan u baahannahay, awood intee la eg baan u baahannahay, heshiisyada noocaana markii la gelayo waxa weeye waxaan u baahannahay waxyaaba intaan kasii badan. baarlamaanka ma la geyn doonaa, sharciga meel ugama xusna, dhammaan heshiisyada hore la gale. tan kale madaxweyne farmaajo gacmo dhaqan ayaa wax dhaqa, maamul goboleedyada kismaayo ku shiraaya, dalkiibaa kala socda, meel aan laisku sheegin, kaaga daranay geeska afrika laga hadlayaba, geeska afrika geeskiibaa maqan, ummaddii reer jabuuti oo abaal weyn kule soomaalibaa maqan, abaal dhac in lagu sameeyana nagama mudna. madaxdeennana arrinkaasu waxay ila tahay inay ayagu qalad galeen iyo inay annagu ina ignoor garaynayeen oo dad aan waxba garan naga aaminsan yihiin ayay midood tahay.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa xasan maxamuud raage, ka tirsan bulshada rayidka. heshiiskan saddex goosoodka oo soomaaliya, eritreya, ethiopia ay gaareen sida lagu gaaray oo si saxa hadday tahay oo macnaha cid kasta say u heshiiska ay u gaartay ay uga miro dhaliso wax fiican oo soo kordhay waa waxay ila tahay aniga inay xag abniga, xagga ganacsiga, xagga isdhexgalka bulshada ay wax fiican ku soo kordhinayso, maadaama ay muqan tahay jabuuti laguna soo hadal qaaday laakiin weli aysan saxiixa aysan ku jirin. waxaan jeclaalahay in jabuuti lagu soo daro si ay afrika horumar ay u gaarto. wax badanaan dagaal ku soo jirnay, wax badanaan isqabqabsi ku soo jirnay, wax badanaan xuduuduhu naga kala xirnaayeen. hadda inaan isfahanno oo aan wax wada qabsanno wax fiican waayse ila taaniga arrimaha bulshada hadana.
anigu waa Sultan Cabdicasiis Cumar Daad, Sultan Bayli, Sultan ka tirsan saraadiinta Soomaaliyeed, shirka kab socda Eritreya. waxaan u arkaa mid aad iyo aad u qiimo badan inuu yahay oo aad baan u soo dhaweynahaya. horta sida inaan nabad helo annagu, ilaahay sabab aan dagaal ku soo jiray inaan horta nabad helo oo weliba dowladaha deegaanka nabadan ka helo, aad iyo aad bay dan ugu tahay ummadda Soomaaliyeed inaan horumar helana dan bay noogu tahay, inaan ummadda Soomaaliyeed afrika horumar u noqona dan bay noogu tahay. maanta halkaana waa lamaroma kaga jira oo aan maanahay ummadda Soomaaliyeed inaan nabadda iyo xiriirka ka dhexeeya saddexda geesoodkaas waa soo dhoweynaya. waxaan u arkaa xilligii maanta aan ka bixi lahayn dhibaatada colaadaha, baahida haraadka, intaan meesha aan ka bixilay baan maanta cagta saaray. waxaan madaxweynaha Soomaaliyeed ugu baaqayaa, kulana talinaya, inuu door shariifa ka qaato heshiiska Eritreya iyo Jabuuti oo ah dhulka Jabuuti ka maqan iyo dadka ka xiranba uu xoogga saaro in dhulkoodana loo celiyo sidii Ethiopia iyo Eritreya oo kale, dadka xirana loo soo daayo.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo shacabka.
ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa dowladda Soomaaliya iyo saraakiil shisheeye oo weheliyey ayaa weerar ku qaaday subaxii hore Arbacadii guri uu lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan gudaha magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. ciidamada ayaa guriga ka kaxaystay saddex wiil oo ka mid ahaa ehelka Aadan Cabdulle. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka taleefoonka kula xiriiray dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba ka mid ah wiilasha la xiray iyo Sucaad Cabdullaahi Xaaji oo wiilasha la xiray ay walaalo yihiin. Waxaana ku horeeya Sucaad Cabdullaahi oo faahfaahinaysa sida ay wax u dhaceen.
waxay u dhaceen lix saac oo ruuxi dhimanay nimankan oo imaadeen albaabkii aan ugu soo jabiyeen waa soo orday ani toosha noo wato ninkii uu iga hor imaaday qori uu isha agteeda jug iiga siiyey istaax uu dhagabaal u noqo tooshka dami nalkii aan damiyey nalkii markaa damiyey waa gudaha galnaani asaga qolkii hoose wuuna handaday sheeg uu shabaab meel uu ku jiro shabaab ma arkin beerta madaxweynihii hore iskala dhaane beerta madaxweynihii hore malahana beertuba ay tahay sheeg uu idhe beerta madaxweynihii hore waayaa dhaane
waa garta marka dadka idin yimid maxay ahaayeen
ciidamadii dowladda ee ahaayeen nin cadaana la socda xitaa
marka
nin xoog loo cadaan oo wax wato marka wiilna handada wuxuu idhay sheegnaayaa waa ogta shabaab amiiradii aaway sheeg amiiradii amiir ma arkinaa dhe shabaabna meesha ma joogo wiligeedna beertan wax ciidana ma soo gali walaa dowlad walaa shabaab
ragga meesha yimid ilaa iyo imisay gaarayeen
lixaa qolka noo ugu soo gashay labana banaankay taagnaayeen
marka maxay ku socdeen
diyaarada meelahaas uga soo degteen haddana wiilasha diyaarada ku wateen diyaarada ku imaaneen nimanka
marka ay ku weydiiyeen inay shabaab raadinayaan ay kuu sheegeen kadib maxaa dhacay
kadib waxaa dhacay markaa gudaha soo galeen waana handadeen waa qayli waxaa dhe go-a qaatan isasturo waa qaadanaha aniga ma qaadanay sidii uu idhahay meeshaada taagno sidii buuq badan unuu furo unuu qayli ilmi xitaa waa naga sasan sariira hoostooda gala sariirta hoosteeda uga dabagalo waaba ninuu dhe nimana iga qarinaysiin midaa noogu roonaayo dee wardhaaf gabada go-aha qaadatee
waa garta ninka cadaanka aad sheegaysa ee askarta la socday isagoo wax waraha ma idin sheegay
war nooma sheegin qalab uu watay uu meelaha noo dhigdhiga oo nala wax qalin camleed afar noocla camleed oo wax uu ku duduubayo meesha irgaha noo dhigay wax soo dhaqaaqi kara malahan aabbee sokor uu qabaa hooyo dhiig karee qabta wixii oo dhan handadkii hooyo habeenkii wiilashii hooyaaba kala cabsanaa ama dhiigga ku kacaya isdhaaye lixaba camleed guriga noo dhex dhigdhiga gurigeegu gurigeena iridiisa aabbiyaani qolkaa jiifnuu dhigay walaalkaa hadda midka labata iridiisa wuu dhiga midka kaleeta iridiisa wuu dhiga wiilashiina aakhiri waa wataan aabbi xitaa qoriyo ku qabteen wiilasha anaa dhalo dhe wax dembiyina ma gelin weligoodna ciidam dadkas ma raacin shabaabka wiilashii iidaaya aabbi qoriga madax uga qabteen sokoruu qabaa asagiyo imaamadiisii qoorta ee ugu xirantaa uu watuu leeyahay imaamadii ii raadi sokortii aabu ku kacdabo
marka wiilasha ay wateenna imisay gaarayaan maxayse ahaayeen
wiilasha walaalahay waa beeraley beeraley anaanaka beertaa ku dhalanaa weli dhex joognaa
imisay gaarayaan marka wiilasha la xiray
saddex waaye
wax kale oo ay guriga ka qaateen ma jiraan oo marka askarta ay soo galeen
guriga adeere boorso kala baxeen adeere aadan gurigiisa madaxweynaha
maxay kala baxeen guriga
boorso xiran ee kala baxeen wax ku jira ma ogi
qolkii uu degnaa baad ula jeedaa guriga
ahaa
waxyaabo kale oo khasaaro oo idin geysteen ma jiraan
albaabadii oo laga wada jabiya hadda albaabka qolka ina suskor uu qaado maogu ma xir maayo albaabku waa jabsan yahay
xiriir mid la soo sameeyeen askarta ama cid kale oo dowladda ka tirsan oo arrintani ka hadashay
wax xiriira ma lahan wax nala soo hadlana ma lahan wiilashi xitaa meela ku sugan yihiin madaxtooyo ku xiran yihiin aa nala dhe ka bacdi war kale ma lahan
maxaad marka hadda aad ku baaqaysaan oo aad dalbanaysaan
wiilasheeni nagoo soo daaya mar dambena handada haddaani suskan uunu nagu dhicin ilaa xalay hurdadeeda aadneen hadda wixii qajab dhaha ayakii u maleynaa
aad baad umahadsantahay Sucaad. waxaan sidoo kale la xiriirnay hooyo dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba ka mid ah wiilasha la xiray.
waa maxay ahayd handadkaana hooyo nala galay wiilashu labadooda guri wiilasha labadooda guri guriga aniga aan ku jirno annakii odag aan seexanay labada dhinac ka degan yihiin guriga gadaal bay la soo wareegteen albaabkii bay soo jabiyeen albaabka haddana kaley soo jabiyeen kii haddana wiilkay jabiyeen laba wiil markay qabsadeen haddana kii kale ku jabiyeen kii kale saddexdii wiil bay isu keeneen
waa gartay
indhahay u xireen bahal boorsaahay qoorta ugu rideen
waa gartay
sidii bay u wateen hooyo macaane laakiin waxaa soo dhan handadkii iyo wixii iyo albaabka qaab bir awood badan oo toob badan bay hooyo maxay ahayd korka ka saareen albaabka
oo ay ku soo jabiyeen miya
ay ku soo jabiyeen ha gudaha inoogu keeneen waxaan idi beertaan waa beer aan dambi lahayn waa beertii aadan cabdille waxaan idi maxay ahayd dhib male 30 sano dagaal socday 30 sano waxaan idi hawiye daarood bay ahayd dhib oo dhan baa la marahay mooryaan baa joogtay wax dhiba oo waxay dhinacyada ka mari jireen dhinacyada beertaas weligeed hooyo lama soo gelin
waa gartay
ma ahan buu yiri beertii aadan cabdille waxaa waayuu yiri beertii xerta waayuu yiri ama waa majabto meel la yidhaah
waa gartay
warkii waan ku celceliyey waan ku celceliyey ma ahan idi wada wixii uu maqli diiday wixii odagii uu hadlay wuxuu war beertaanu dambi male war weligeed maxay ahayd waxna dhiba maana arago ma imaanin dhibka naga daayay ilmaha handadaad iiga daayay wiilasha iga laynina wiilashii baa hooyo awood lagu xirxiray dhab mid walba gadaal loo xiray kabi la-aanta rar la-aanta mid asagoo qaawan baa la wado leh war cawradayda ii dada macawista ii xira
marka wiilasha la kaxeeyey ee la xiray imisay gaarayaan
waa wiilasha aniga kuwa aan dhalay waa laba iyo wiil kaloo wiilkayga seedigiisa
dhammaantooda gurigay deganayeen
saddex haa gurigay degan labadan waa isla jiifeen isu seedig ah mid kalena asaguna guri goonihi ku jira wax ay noo sheegeen ma jirto hooyo mobeeladii odaga mobeelkiisa waa la qaatay labadii wiilasha waa la qaatay gabdhihii hal baa laga qaatay shan mobeel baa saasna looga qabaa celis maba jiro hooyo waxna loo soo celiyo hooyo mobeel waxba ilama ahe aniga ilmahaygaaba ii daran
marka hadda ma ka warqabtaa xaaladda wiilashaada
maya waxba kama warramo hooyo waxaa uuna leeyahay waa lasoo dayn baa la yidhi saanaa la yidhi unbay ku hayaan ma ogiin wax lasoo daayayna ma arag waxaan hooyo arkayna male aabahood baa aaday shalo baabuur indeyda qaatay asagiina weli muuna arago cid wax tusto iyo cid aragtay midna ma jirto
marka yaa idinla soo xiriiray oo idin sheegay in lasoo dayn doono ma dad idinla soo xiriiray baa jiro
un dadkeenaan hooyo iska caadigaha waa lasoo dayn lama ogiyo wax aniga afteega oon ka furo fiicanna ma laha
waa gartay meesha hadda ay ku xiran yihin ma lagu sheegay
ma aqaan hooy madaxtooyaday sheegahayeen ma aqaan meelay ku xiranyihiin meelay hadda xamarka joogaan
waxa ay ahayd maamada laba wiil oo laga afduubtay guriga aadan cabdille iyo oo ku yaala jamaame ciidamada dowladda iyo saraakiil kale oo la sheegay inay shisheeye ahaayeen ay galeen jamaal axmed cismaan ayay khadka taleefonka ugu warramaysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan inta la xaqiijiyey 11 qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed ka dhacay koonfurta gobolka sool dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhashay nin xoolo dhaqato ah oo xalay lagu dilay deegaanka dharkeyn geeyo ee gobolkaasi wariyaha v o eda ee gobolkaasi cabdikariin olol ayaa warbixintan nooga soo diray lascaano
dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay 11 qof tiro intaasi ka badanna way ku dhaawacmeen dagaalkan ayaa waxa uu silka ku hayay nin xoolo dhaqata oo xalay lagu dilay deegaanka dharkeyn geeyo ee gobolka sool dilkaas ayaa waxa uu sababay in abaare 5:00 subaxnimo ee saaka uu dagaalu ka dhaco dhumay oo markii dambe ku fiday deegaanka dabataag odayaasha degmada laascanood ayaa iyaguna ka hadlay colaadaasi oo ah mid dhowaantan lagu heshiisiiyey beelahaasi magaalada laascanood
aad iyo aad bay noo qiiraynaysaa amase aan uga xunnahay maanta dagaal ka soo cusboonaaday aaggii hore oo nabaddu ka dhacday ee xabadii koonfurta laascanood ee aanu joojinay ee aanu inta badan u dib jirinay inay saaka nagu soo cusboonaato waa mid naxdinteeda leh walaalayaal wixii dhintana allaha u naxariisto waxa dhaawacan allaha u boogadhayo hala joojiya dagaalka oo dagaalkuusan halkaa nagu dhaafin oo na maqla oo nabaddaana ku baaqaynaa waxaanu kale u baaqaynaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto ha loo gurmado dagaalkaasaa ka soconaya
waxaanu leenahay dagaalka ninka ka bilaabmay ee maxaanku yidhaahdaa isaaka magaalooyin weerar ka dhacaa waa nasiib daro waxaanu leenahay kuwa ilmaareeradood ee isdilayaa etoojiya oo intay diinta iyo cadiidadu ku dambaysaa rag iyo dumar yaanay la kala safanne wixii waxaa wadaha la joojiya war caqligu ha shaqeeyo
colaadan ayaa marar badan ku soo noqnoqotay deegaankaasi oo ay ku dagaalameen beelahaasi dhulka hawdka ee ku yaala koonfurta gobolka sool heshiis la dhex dhigay bishii shanaad 2017 ayaa beelahaasi waxay ku heshiiyeen inay bixiyaan magta 84 qof iyo 100 qof oo dhaawaca oo ay haatani sugayeen in la kala qaato cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad wali nagala socotaana waa v o a. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Yemen, Martin Griffiths, ayaa sheegay inuu ka jiro rajo weyn in wadahadallo maalmaha soo socda dhex mara dhinacyada isku haya siyaasadda Yemen, gaar ahaan xuutiyiinta iyo dowladda Yemen, laga yaabo inay horseedaan wadaxaajood dhammaystiran.
Haddii ay suurto gasho, ayaa tallaabadani waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee muddo 2 sano ah ay kulmaan dhinacyada isku haya siyaasadda Yemen. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Yemen, Martin Griffiths, ayaa ku tilmaamay tallaabadan fursad wadahadalka dib lagu bilaabi karo. Ergeyga ayaa sheegay in aan la dhayalsan karin caqabadaha jira, waxaana uu ku taliyay in diiradda la saaro sidii loo abuuri lahaa jawi kalsooni ah.
OCHA warns that sustained hostilities in Hodeida City, interruptions to the port operations which are critical for vital imports of food and fuel, or a siege of the city would be catastrophic.
Talaabada kalsoonida lagu abuurayo ayaa waxaa loogu talagalay in la abuuro jawi isfahma, waxaana sidoo kale ay qayb ka tahay sidii loogu faa'iideyn lahaa shacabka Yemen. Waana arrin furin u dareysa beesha caalamka iyo dadweynaha Yemen, una sheegaysa inay wax soo socdaan.
The response capacity of international organizations on the ground would quickly be overwhelmed.
Qaramada midoobay ayaa Yemen ku tilmaantay meel ay ka jirto masiibadii bini'aadamnimo ee ugu darnayd, iyadoo in ka badan 16,000 qof ay ku dhinteen, 22 milyan ay ka qaxeen dagaalka Yemen oo sii gelaya sanadkiisii 4-aad. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Yemen ayaa sheegay in wafdiga xukuumaddu uu gaaray magaalada Geneva, laakiin xuutiyiinta ayaan weli iman iyaga oo maanta la filayo inay halkaasi gaadhaan. Waxaana ergeygu uu sheegayaa in wafdiga xukuumadda ula yeelan doono wadahadallo aan rasmi ahayn. Griffiths ayaa sheegay in marka wafdiga xuutiyiintu yimaadaan labada dhinac ay kulmi doonaan.
And so for a humanitarian perspective but also for a commercial perspective, the Al-Hudaydah port is absolutely central to the survival of the civilian
population. Waa inaan ogaano waxa ay yihiin qodobada dhibta keenaya. Waxaan lagu ogaan karaa kulamada rasmiga iyo kuwa aan rasmiga ahayn, iyadoo la isla eegayo dhinac walba waxa mudnaanta uu siinayo, waana qayb ka mid a tallaabooyinka kalsoonida abuuraya.
Something that would really lead to catastrophic consequences.
Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Yemen ayaa qiray inay ku adag tahay dhinacyada uu muddada dagaalku u dhexeeyey in ay hal mar isoo fadhiistaan, laakiin waxa uu xusay in looga baahan yahay geesinimo ay ku yimaadaan miiska wadahadalka si nabadda loo hirgeliyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixinta inooga diyaariyey. Wadaxaajoodka la filayo inuu dhowaan ka dhaco dalka Yemen, nala rajaynaya inay guulo ka soo dhashaan.
Oh,
halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaanu ku soo maqan marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
saraakiisha sarsare ee maamulka madaxweyne Donald Trump ka Mareykanka ayaa inkirayay inay iyagu yihiin qofka magaciisa qariyay ee qoray maqaal dhaliilayo hanaanka hoggaaneed ee madaxweynaha ee lagu daabacay wargeyska New York Times. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo safar ku maraya dalka Hindiya ayaa mar uu arrintan ka hadlay ku sheegay maqaalkan inuu wax laga xumaaday yahay, waxaana uu intaas ku daray in dadaalka ay warbaahintu ugu jirto xagaldaacinta dowladda ee ayaan darro aad u weyn tahay. Halka uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu barta Twitter-ka xafiiskiisa lagu daabacay inay arrintani tahay dhaqan xilkasnimo darro ah aan wax laga xumaadana ay tahay. Madaxa sirdoonka qaranka Dan Coats ayaa warbixin uu qoray ku sheegay hadalhaynta ah in isaga ama ku-xigeenkiisu uu qoray maqaalka lagu daabacay wargeyska New York Times uu waxba kama jiraan yahay. Sidoo kalena wasiirka difaaca Jim Mattis ayaa iska riixay inuu isagu qoraalkaasi qoray.
Brett Kavanaugh oo uu madaxweyne Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha sagaalka ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa maanta waxa uu wajahay su'aalo ay weydiinayeen mudanayaasha Senatka Mareykanka. Dhageysiga su'aalaha iyo jawaabaha garyaqan Kavanaugh ayaa imaanaya maalin kadib markii uu shaaciyay inuu yahay xaakim madax bannaan, balse waxa uu ka warwareegay su'aal la weydiiyey oo la xiriirta baaritaan ka ku saabsan faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay 2016. Kalfadhigii Khamiista maanta ah ayuu Kavanaugh waxa uu mar kale wajahay su'aalooyin cusub oo ku saabsan aragtidiisa ku aadan go'aanka ay sanadkii 1973-kii maxkamadda sare ee Mareykanka ay ku sharciyeysay xaqa ay dumarku u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridaan.
Madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in uu qorsheynayo baabi'inta hubka nukleerka ee gacanta Kuuriyada xilliga uu dhammaanayo xilka madaxweynenimada Donald Trump ee koowaad oo ku aadan horaanta 2022. Madaxweynaha Mareykanka ayaa si dhaqso ah uga jawaabay bartiisa Twitter-ka isaga oo u mahadceliyay Kim Jong Un. Wadaxaajoodka burburinta nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa hakad dhawaan galay. Madaxweyne Donald Trumpna waxa uu amar ku siiyey wasiirkiisa arrimaha dibadda inuusan ku noqonin dalkaasi.
Ugu yaraan 7 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib dhulgariir Khamiista maanta ah garaacay jasiiradda lagu magacaabo Hokkaido ee waqooyiga dalka Japan. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ah 6.7 cabirka dhulgariirada ayaa dhoobo iyo dhagxaan ku soo daadiyey buuraha, waxa uuna ku soo rogay boqolaal guri oo ku yaala deegaanada ay dadku degan yihiin ee jasiiraddaasi. Ku dhowaad 3 milyan oo ruux oo ku nool jasiiraddan ayaa hadda haysan wax koronto ah, waxaana sidoo kale xiran nidaamka tareenada iyo garoonka weyn ee jasiiraddaasi. Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Jaamac Buula Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno deeqaha waxbarasho ee ay bixiso wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya oo caalamka laga kala helo ma yihiin kuwa loo bixiyo sidii loogu talagalay. Ma tahay kuwa ay cadaalad ahaan u qaybiso wasaaradda, isla markaana wasaaradaha maamul goboleedyada ee lagu wareejiyey inay soo xulaan ardaydii ku guuleysatay waxbarashada iyaguna ma cadaalad falaan? Doodaasi waxaa igala qaybgalaya Cabdullaahi Maxamed Xasan oo loo yaqaan Shariifka oo jooga Abgooye iyo Abshir Yuusuf Maxamed oo ku sugan Kismaayo. Labadiinaba ku soo dhawaada dooda. Waya, aanu ku horeyno wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya deeqaha ay bixiso waxa ay noo xaqiijiyeen inay ku bixiyaan nidaam ay ugu talagaleen inay cadaalad ahaan ugu qaybiyaan dadka Soomaaliyeed, taas oo ay ku sheegeen in ay u bixiyaan hab boqolley ah. Boqolleydaas oo marka la isku daro ardayda guud ee waxbarashada ee ka soo qalinjabisa dugsiyada sare, deegaan walba maamul goboleedyada, tiradooda guud in loo fiiriyo isla markaana loo qaybiyo boqolkiiba ardayda soo baxday iyadoo waliba la siinayo ardayda ugu horeysa waxbarashada gobolladaasi haddaba nidaamkaasi ay wasaaradda waxbarashada federaalka soo saartay ma yahay mid lagu wada qanacsan yahay mana yahay mid laga dhabeeyo oo maamul goboleedyada wasaaradooda waxbarashada iyo dadka soo xulaya ardaydu ay maraan isla nidaamkaas doodeena waxaa ka qaybgalaya cabdulaahi maxamed xasan shariifka oo jooga afgooye iyo abshir yuusuf maxamed oo jooga kismaayo abshir ayaan siinayaa marka hore inuu ku horeeyo abshir
walaal aada iyo aada ugu mahadcelinaa marka hore idaacadda v o a gaar ahaan baadiyaha barnaamijkan dooda gaaban runtii arrintaasi arrin in laga hadlo aada iyo aada ay muhiim u tahay waaye arrin doodeeda marar badan ay taagan tahay iyo dhaliisheedana waaye laakiin markaan si cadaalada u hadalno waxaa jira dowladda soomaaliya waxa yeeshaa deeqo dalkana iyada mas-uulka ah iyadaana sida khayraadka iyo deeqaha iyo wax walba sidii bulshadii ay maamulaysay ay si cadaalada u gaarsiin lahayd waa mas-uuliyad saaran dhanka waxbarashada markaan fiirino marka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalku dadaal badan iyo juhdi badan ayay ku bixisaa sidii loo heli lahaa deeqa waxbarasho maadaama waxbarashadii dalku tayadeeda xoogaa ay hooseyso welina dalku uusan soo kabsanin si bulshadii waxbarashada ay uga faa'iidaysato oo arday taya leh dalka ay wax ugu soo bartaan dibadaha kadibna dalkooda ay waxbarashadooda horumariyaan marka runtii arrintaasi arrin waayihii dambe si saxan oo cadaalad ah ku dhacaysay ayay ahayd gaar ahaan labadii sane u dambeysay waxaad moodaa in cadaaladii ay soo dhawaatay dowladnimadii soomaaliya ay usoo dhawaatay
waa mahadsanta
si cadaalada ayaa lagu bixiyaa maamul goboleedyada loogu qaybiyaa gaarsiinta qof walba iyo heer walba iyo ma ku filan tahay
abshir
dood kale laakiin
abshir aanu siino cabdulaahi maxamed xasan shariifka oo afgooye joogo inuu waqtigiisa qaatay isagana
bismillah marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a da waxaan kaloo salaamayaa abshir oo ahaa dan dooda igala qayb galaya dabcan doodan waa dood muhiim ah oo u baahan waqti badan laakiin waxaan rabaa arrintan hadda dooda ay ku salaysan tahay ku aadan deeqaha waxbarashada ee dowladda soo gaara hab cadaalad ma ku baxaan aniga waxaan aaminsanahay horta cadaalad markii la dhaho waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay in wax badan laga fiirsado annaga hadda macalimiina nahay marka la fiiriyana cadaalad kuma baxaan waayo waxaan ku sababeynayaa qodobadan marka kood waxaan dhihi lahaa deeqaha waxbarasho ee soo gaara dalka marka hore waa la kala iibsada horta oo si sax inay ma soo gaaraan oo mararka qaarkood lagu soo waco wuxuu leeyahay deeq waxbarasho oo meel hebel ayaa la lahaayaa meeqaad baxsanaysaa anaga igu dhacday dabcan marka taas waa mid oo deeqaha waxbarashada si toosa cadaalad uma baxaane waa la kala iibsadaa namarna waxaan dhihi lahaa waxaa helay kara bis haddii kale deeqahaas waxbarashada dadka mas-uuliyiinta dowladda u ah ama dadka mas-uuliyiinta dowladda ayaa hela oo keliya ama xildhibaanada ama wasiirada ardaydooda ayaa hela waayo ma helaan macnaha dadka danta yar sidii oo kale ah ma helaan deeqahaas waxbarashada mana soo gaaraan hataa goboladan ama gobolada koonfur galbeed oo kale ma soo gaaraan
shariifka waad mahadsan tahay
taas ayaa waxay keenaysaa marka asbaabaha dhigay waaye in la helinba macnaha deeqaha waxbarashada si sax in aana loo qeybin
shariif waad mahadsan tahay
mas-uuliyad meeshada taagan iyadana
shariifka waad mahadsan tahay waad maqlaysaa abshir yuusuf maxamed waxa uu leeyahay shariifka in la gacan bidixeeyo la kala iibsado sida loo kala tukroon yahayna loo kala qaato deeqihii dadka ay u sinaan lahaayeen
saaxiibka shariif horta salaamaya wuuna mahadsan yahay bointiyo muhiim ahna uu ka hadlay oo fikirkiisa ah ani xaqiiqatan waxaan qabaa burburkii soomaaliya meelo badan buu saameeyey waxbarashadiiyuu saameeyey horumarkiiyuu saameeyey caafimaad meel walba sakar walba oo bulshada ah wuu saameeyey burburkii soomaaliya marka waddan soo kabsanayaanay halkii shalay la joogay maanta lama joogo waxaan aaminsanahay waxaa jira hadda imtixaan midaysan oo dugsi fara ah fasalka ugu dambeeya oo soomaaliya oo dhan ka dhaca wasaaradda waxbarashada soomaaliyeed ay mas-uul ka tahay imtixaankaas ma jiri jirin dhowr sano ka hor laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey ayuu jiraa kaasaa marka wuxuu sababay in la sameeyo boqolley loo fiirinayo qof walba iyo heerka uu gaaray tusaale ahaan waxaa laga yaabaa magaalada muqdisho ama magaalada tusaale ahaan magaalada beledweyne oo kale ardayda ku nool in waxaa laga yaabaa ay sanadkaas ay galaan imtixaanka marka la galo lambarada ugu horeeya fast one ama two e three iyo meelo kale sidaa darteed mar walba waxaa lagu fiiriyaa maamul goboleedka cidda ka imaanaysa ama deegaankaas kaalimaha ay galeen ayaa deeqaha loo siiyaa middii hadda ugu dambeysay annaga deegaankan jubbaland waxaa lasoo siiyey 25 deeq waxbarasho ayaa sanadkan la siiyey oo dalal kala duwan ah suudan masar ethoobia hindiya china ruushka oo runtii waddamo aad iyo aad quality-doodu aad u sarreeya waayo or haddii meelo gaagaaban la fiirin jiray marka heer waxaa jiray la kala iibsado heer waxaa jira mas-uulka soo qaada ama waddanka uusan jirinba dowlad rasmi ah oo laga yaaba safiirka dowladda u fadhiya inuu soo qaa qabato ama ehelkiisa ama cidi kale ama xilibaanka ugu dhow u gato. Marka waxaan is leeyahay systemka hadda ay sameysay dawladda federaalku imtixaanka midaysan ayaa uu ku keenay in cadaalad
iyo waxilaabo waaye waa maatantahay abshir
waad
maatantahay abshir waad maatantahay abdullahi waad maqleysaa abshir wuxuu yiri malaha waqti hore ayay sidaa wax u dhici jireen laakiin sidii imtixaankan guud loo sameeyeybo arrintaasi waxba iska bedelay oo cadaaladdu wax ku baxaan
waa gartamay waan umahadcelinaya abshir waa wiil leena dadaalaya laakiin waxa sida cad waxa macnaha marka la fiiriyo qaabaha qaababkay u baxaan hadda 3 sano ama 4 sano umaynaya in oo shaha la qaaday imtixaan midaysan dabcan saan aaminsanahay xitaa kaalmaha koowaad markaa fiirisid guud ahaan waxay u badnaayeen gobolka banaadir u badnaayeen ardaydooda dabcan xitaa markaa sii baartid anaga gobolka banaadir anaga ku nool ama u dhow wax xog badanaa ka haynaa xitaa dadkaasi oo kaalmaha 10 koowaad galaayo oo la qaadayo ama macnaha deeqna siinayo waxay aada ugu dhow yihiin hataa macnaha madaxda dowladda aada ugu dhow yihiin ilmahooda taas marka haddii cadaalad jiri lahayd maxaa warbaahinta loo soo dhigi waayey oo loo dhihi waayey haloo tartamo macnaha deeqdaas waxbarasho xitaa dad kasta ayaa markaas ka qaybgeli lahaa oo u tartami lahaa dabcan hadda imtixaanka hadda aan qaadnay dabcan waxyaabaha aan kala kulana waxaa kamid ah ardayda intay imtixaanka aan la soo dejinin ayaa waxaan la shaaciyabo in 10 qofood ee kaalmaha gala in lasii shaaciyo macna taas marka maxay caddaynaysaa in imtixaanka darajadii darajooyinkiisa ahay macnaha markaskooda ay dad iska haystaan macnaha oo iyaga ay ku tagfulayaan soo hartana ay iisanayaan
macnaataasmarka
waxay keenaysaa in cadaalad ay dameysha jirin cadaalad inta macnaha laga sameynayana aan sugi doono insha allah
waad mahadsan tahay abshir cabdullaahi waad aragtaa wuxuu keenay cilad uu leeyahay in cadaalad loo qeybiyo haba joogtay horta marka ugu horeyso cayriinkaaba lagu qeybsadaayo imtixaankii iyadoon la gelin baa la shaaciyey 10 arday oo ugu horreysay arrintaas adigu ma ka warhaysaa?
Waxaan is leeyahay arrintani waa dood waqti dheer u baahan in iska fahamsiiyaan aada iyo aada u baahan wax badan oo dhaliilo ah iyo khaladaad ah waa jiraan wax walba 100% ma aha xaqiiqata waxaan aaminsanahay dooda ah imtixaanaadka iyo suxitaankooda iyo gobolka ugu badanaya kaalimaha hore iyo taas waa mid kale waayo anagu waxaan dhahnay waxaan kalsooni ku qabnaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka imtixaankeedaan galnaa oo iskoolaadkii ay wada galaan maamul goboleedyadii dhan ay ka wada qayb galaan cid walbana ayadaan waxbarashadii dalka ooga dambeyna marka taas waa mid u baahan in la sameeyo guddi guud oo imtixaan suxitaan ah oo maamul goboleedyadii ha noqoto iyo cid walba guddi guud oo aqoonyahana oo soomaali akademig ah oo imtixaanka saxaya taas weli waa bilow maanta maadaama la bilaabay imtixaankii la mideeyo haddana suxitaankiisii kalsooni dara haddii jirto in la mideeyo oo guddi guud la sameeyo arrintaas waa dood kale oo u baahan in la dhaceeyo laakiin hadda waxay ila tahay maamul goboleed kasta cid baa matala dowladda federaalku tiro waxay heshaa deeq waxbarasho ah deeqdii way qaybisaa waxayna siisaa maamul goboleedyada haddii ciddii matalaysay maamul goboleed walba ama focal point u ahayd ee deeqdaas soo qaadaysay aysan ayadu bulshadeedii si saxa u gaarsiinin waa macquul oo qofkaas uu ku joogi karaa marka annagu waxba ma helno waxaanina waxay jiraan
isama
halkaasi jiraan laakiin waxaan aaminsanahay dalku maanta wada xisaabtan baa yaalla
labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantiin
dhegeystayaal
xubinteeni dooda gaaban oo aanu kusoo qaadanaynay deeqaha waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada ay bixisaama yihiin kuwa sidii loogu talagalay iyo cadaalad lagu bixiyo waxaa igala qaybgalayay abshir yuusuf maxamed oo jooga magaalada kismaayo iyo cabdulaahi maxamed xasan shariifka oo jooga magaalada amgooyin tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiisale
xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafnay iyo jaamac buule jaamac halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington sidii aad idaacaddeenna ku maqlayseenba waxaa dalka jabuuti booqasho ku tegay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka soomaaliya ethoobiya iyo eritrea wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo isagoo halkaasii tegay haddana kusoo laabtay magaalada adis ababa ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jira mudane wasiir waa ku salaana marka hore bal waxaa nooga warantaa waxa ay ahayd booqashadii maanta aad ku tagteen dalka jabuuti
falastiin waa kaa qaaday waanuna waa idin salaamay booqashada maanta ku tagnay dalka jabuuti waxay ku saabsanayd sidii laysugu soo dhegeyn lahaa dalalka ama walaalaha nahay jabuuti iyo eritrea khilaaf ka
sidee dalka Jabuuti ee aad martidu u ahaydeen arintaasi uu soo dhaweeyay maadaama wasiirkii arrimaha dibadda ee Eritrea uu idin la socday?
Aad bay u soo dhaweeyeen sidaan filaynay oo Jabuuti uga baranay iyo si ka fiican. Waxaa ahaa jawi qurux badan, wuxuu ahaa jawi walaalo maaragtay kala raagay si soo muuqday oo si soo hidoobay. Waxaan isugayay waqti ballaaran oo wasiirka wasiiro badan ka kooban oo wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cali Yuusuf hogaaminayo ka mid ahaayeen wasiirka gaashaandhigga, wasiirka cadaaladda iyo mas-uuliyiin sarsare oo kaleeto badan. Kabacdina waxay ka mahadnaq waxay aada u soo dhaweeyeen initiative-kan ama isku daygan ama filogan tallaabada adiga Eritrea qaaday marka aada ayay u soo dhaweeyeen. Markii la wada hadlayna go-aan fiican baa ka soo baxay oo raalli magaalada yahay oo lagu wada faraxsanyahay.
Eritrea waxay dagaal kala dhexeeyey dalka Ethiopia. Ethiopia waa ay ka tanaasushay murankii xuduudda oo waa ay u tanaasushay Eritrea. Eritrea diyaar ma u tahay iyadoo hadda inay ka tanaasusho magaalooyinka ay Jabuuti sheeganaysa ee gacanta Eritrea ku jira?
Wadahadalkii maanta halkaa ma gaarin. Labada dal waxaa ka dhexeeyey goyn aysan xataa isla hadlin. Marka maanta taas ayaa meesha ka baxday, waa la isla hadlay, communique ayaa lasoo saaray, muujinayo adkeynaya maaragtay hay-ada cusub oo gobolka maraysa, jawiga cusub oo samaysmay oo loo bixiyey maaragtay xilligii nabadda geeska Afrika oo la saanqaadaysa barnaamijka ujeedada Afrika ee ah maalkii 2020 in xabadda ay ka joogsato Afrika aamusto. Marka waxaa ay u adkay dibadda heshiisyada khilaaf oo dhan in laga gudbo. Markii jiradii isla hadleen oo maalkii wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti lagu kulmay, haddana waxaan salaam ugu kulmay madaxweynaha Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geedo oo isaguna maaragtay soo dhaweeyey imaanshaha wasiga iyo initiative-kan maaragtay bilowgan dadaalkan.
Marka maxaa xigi doona wasiir kulanka booqashada maanta? Maxaa xigi doona booqashadii maanta marka wasiir?
Waxaa xigi doona lama aada looma faahfaahin, laakiin waxaa la muujiyey in khilaafkii soo dhammaaday. Communique ama wermiskiyad ayaa kulligayo maaragtay isku raacnay. Wermiskiyadkaasi wuxuu tarayaa in laga shaqeeyo iskaashiga dhaqaale, siyaasadeed, nabad gobolka si la mid ah sidii udhexeeya dal Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia ay shalay.
Ugu dambeyntii, doorka dowladda federaalka ah ee arrimahan hadda dadaaladan socda muxuu yahay adoo soo koobay?
Doorka dowladda maxalliga federaalka ahi wuxuu ka mid yahay kuwa ugu horeeya arrintan korkacay ee suurageliyey. Maantana Jabuuti way kartay wasiirka arrimaha dibadda ee madaxweynaha Jabuuti labadaba waxay aada ugu mahadnaqeen kaalinta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ay ka galeen soo dhawaantan iyo soo dhawaanta gobolka oo dhan oo magaalada Eritrea, magaalada Ethiopia, magaalada Jabuuti, Eritrea hadda. Marka xidigo dhan wanaag buu socdaa. Soomaaliyana waxay kaga jirtaa kaalin hore oo iyada hadda ka mid ah dalalka maasa centralka oo ah ama dhexdhexaadka dhexda uga jirta isu soo dhaweynta iyo isu dumidda walaalaha degalka.
Aada umahadsantahay. Aada umahadsantahay wasiirkaasi. Waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa qadka telefoonka si toos ah noogu waramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada. Waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha V O A da ee magaalada London. Waxaan la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A da ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska The Irish Times ee ka soo baxa magaalada Dublin ee dalka Ireland ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay magangelya doonka iyo isdhexgalka bulshooyinka ayaa ah waxaa lagu loolamayay xilligan doorashada dalka Sweden. Wargeyska waxa uu ku bilaabay haweeney howlgaba oo u dhalatay dalka Poland oo xilliga kulaylaha fadhida goob furan oo suuqa oo ku taala xaafadda Rinkeby ee magaalada Stockholm marka ay maqasho magaca Donald Trumpna aad u qosasho.
Wargeysku waxa uu leeyahay sanadkii hore ayuu madaxweynaha Mareykanka ka digay oo uu soo hadal qaaday rabshado ka dhacay Sweden kadib markii telefishinka laga leeyahay Mareykanka uu ka warbixiyay deegaanka Rinkeby oo ah goob ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Xilligaasi wuxuu ku qarinayay Trump dambiyada soo galootiga ee ka dhaca Mareykanka. Wargeyska waxa uu leeyahay haweeneydani waxa ay soo degtay xaafadda Rinkeby 20 sano ka hor. Waxa ay ku soo noolayd magaalada New York, waxaana ay rumaysan tahay in dhacdo ama laba dhacdo oo ka dhaca New York aanan la barbardhigi karin wax ka dhaca xaafadda Rinkeby.
Inta badan halkani waa goob wanaagsan oo deggan oo nadiif ah. Dadka madowga ah waa dad edboon oo saaxiibtinimo yaqaana. Hase yeeshee, dadka ka baxsan bulshadan waxa ay xiiseeyaan marka waxuni uu dhaco. Sidaasi waxaa tiri Agata oo fadhida meel suuqa. Rinkeby waxa ay faras magaalada Stockholm u jirtaa 18 daqiiqo, laakiin marka aad dhex socoto wadooyinka xaafadaas waxaa ku badan Soomaalida iyo dadka Ciraaqiyiinta ah. Dad badan ayaa xijaaban oo haween ah, waxaad kaloo arkaysaa haween indhashareeran.
Ku dhawaad 900% dadka ku nool xaafadan waa dad soo galooti ah, waxaadna arkaysaa ragga oo maqaayadaha shaaha laga cabo isugu yimaada fadhiya, isdhexgalka oo lagu guuldareystay iyo shaqala'aan baahsan oo ka taagan goobta. Wargeysku waxa uu leeyahay marka la gaaro habeenkii waxaad la kulmaysaa Rinkeby kale. Waxaa ku badan dhalinyarada gaangiska ah oo isla socda. Sida caadiga ah, helikobtarada booliska oo xagga sare ka daawanaya dhalintan ayaad arkaysaa.
Nuurow, Rinkeby iyo xaafadaha kale ee dadka qaxootigu ay ku badan yihiin ee ku yaala magaalooyinka Gothenburg iyo Malmo waxa ay noqdeen goobo astaan u noqday doorashada sida weyn indhaha loogu hayo ee xadda ka qabsoomi doonta dalka Sweden. Inta badan doodaha xoogga lagu saarayo ololahan ayaa ah arrimaha soo galootiga iyo isdhexgalka. Xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats ayaa inta badan cuskanaya doodahan.
Wargeysku waxa uu leeyahay muqaalada idhaahyada ah ee ay baahinayaan xisbigani ayaa ah dhismayaasha dhaadheer ee xaafadda Rinkeby ee ay Soomaalidu ay degan tahay, baabuur la gubayo iyo bannaanbaxyo dhacayo. Goobahan ayaa inta badan loo tixgeliyaa meelo ay ka dhacaan faldembiyeedyada. Waxaa ka dhaca sanad walba xaafadda mudaaharaadyo iyo dilal toogasho ah.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in waaxda tirakoobka ee Sweden ay sheegtay in 14 toogasho ah ay dhacday sanadkii la soo dhaafay, waana in ka badan 2 jeer tiradii dhacday sanadii 2012. Xisbiga Sweden Democrats ayaa sabab uga dhigaya dhacdooyinkan in ay ka dhasheen hubin la'aanta soo galootiga iyo in xisbiga hadda talada haya ay soo qaateen qaxooti dhan 160,000 oo qof, waana tiro ka badan marka la eego inta ay aqbaleen dalalka kale ee Yurub sanadii 2015.
Ridwaano, wargeyska ayaa qoray in dadka ku nool Rinkeby ee Soomaalida ah aysan u arkin dhibaatada jirta in ay sabab u tahay soo galootiga, balse ay tahay in dawladdu ay ku fashilantay siyaasadaha isdhexgalka bulshooyinka waxana ay ka digayaan in ay tahay halis soo wajahan hadii uu guuleysto xisbiga midigta fog ee Swedish Democrats.
Aan u gudubno nuuro wargeyska The East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo isna warbixin ka qoray booqashadii dhowaan ra'iisul wasaaraha Britain ay ku tagtay qaar ka mid ah dalalka Afrika gaar ahaan magaalada Nairobi. Wargeyska ayaa qoray in kaalmada Britain ay ku yaboohday ay ugu talagashay ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM. Wargeyska ayaa ku bilaabay Britain waxa ay lacag $9 million ay ku bixinaysaa howlgalka midowga Afrika ee dagaalka kula jira Maleeshiyada Al-Shabaab.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May oo booqasho ku tagtay dalalka South Africa, Nigeria iyo Kenya dhammaadkii bishii aanu soo dhaafnay waxa ay sheegtay in xasilooni darrada ka jirta Soomaaliya ay saameysay dalal Soomaaliya ka baxsan. Soomaaliya waxa ay maraysaa marxalad muhim ah taageero loo fidiyo ciidankan ka qayb qaadanaya dhismaha xasiloonida gobolka. Waa mid muhiimad gaar ah leh xilligan kala guurka ah ee lagu wado in Soomaaliya lagu wareejiyo amnigeeda xilliga munaasabka ah, sidaasi waxaa tiri Ra'iisul Wasaare May.
Waxaa kaloo Ra'iisul Wasaare May ay ka hadashay sida wargeysku uu qoray in ay xoojinayso amni la isku halleyn karo iyadoo ugu baaqday in la mideeyo dadaalada lagu soo afjarayo xagjirnimada. Intii ay joogtay magaalada Nairobi, waxaa Ra'iisul Wasaare May ay booqatay xarunta ka hortagga waxyaabaha qarxa oo ciidanka Britain ee halkaasi ku sugan ay tababaro ku siiyaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya.
Ridwaano wargeyska waxa uu leeyahay xukayaha difaaca ee Britain Gavin Williamson waxa uu sheegay in Britain ay ka go'an tahay horumarinta amniga qaaradda Afrika iyadoo la xoojinayo ciidanka. Wargeyska waxa kale uu sheegay in sidoo kale Britain ay ku yaboohday 60 milyan oo guni oo wax looga qabanayo dadka badan 1 milyan oo ay saameeyeen abaaraha iyo colaadaha jira.
Wargeyska ayaa sheegay sidoo kale in ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya ay xilligan ka kooban yihiin dalalka Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia, waxaana ay ka howlgalayaan ilaa 6 qaybood oo ah sida inta badan loo qaybiyo ciidamada ka howlgalaya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Ciidankan oo uu hoggaamiyo General Jim Bisege ayaa kuwa Ugandiska ah waxa ay ka howlgalaan qaybta koobaad oo ka kooban gobollada gobolka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose. Ciidanka Kenya oo iyana loo yaqaana qaybta labaad waxa ay ka howlgalaan jubbada hoose iyo jubbada dhexe.
Ciidanka Ethiopia oo qaybta saddexaad ah waxa ay ka howlgalaan gobollada Bay, Bakool iyo Gedo. Ciidanka Djibouti oo qaybta afraad ah waxa ay ka howlgalaan Hiiraan iyo Galguduud, halka ciidanka Burundi oo qaybta shanaad ah ay ka howlgalaan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Todobaadkana intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Wargeysadii oo loo soo diyaariyey Ridwaan Nuurna la soo jeedinayaan intaasii ku dhaafno. Intaas ayaan dhegeystayaal inooga egtay idaacaddeenii habeenimo. Intaan mar kale kulmi doonana waa Jaamac Buule Jaamac, aniga waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Jamie Faria oo dhanka farsamada noo jooga oo idinla nabadgelyo.